mukili lelo na viu wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Firme kuya widana zinaba na sungiviso unzela ya masini ngai kumbulangai edi sango. Mpoko ilamu pibu yibulamu na banso na sango ya mukili ya lelo. Guto studio 17 awana Washington DC sango ya mukili ya lelo. Yunakana biso linene ya sango olukuta la Lingala. Na sango ya mukili ya lelo tokulubela. Efraim bisimwa mubandi te mukambi ya eyamba ya bawazalendo wakati lami etungu ya liwa pona bubumi bwa bato tukumi tano na basoda mokolo mwa tukumi satu ya sanza ya mwambe na milulu bayili ngomba ya ye balingaki kosala na Goma na Nord Kivu bakambi basusu balingomba liye bapesami mibu zomi ya boloko pe basusu bazwi etumbu basusu bayike batikani
muto ya bangi saka na kosala boy na sala boya sala apelo ko azo bangi saka asali ango na place na mola iba bililiwana
bo yokiwana maloba mabaye bazali kopesa mayi na bangosi mana maloba ma general John Numbi mokambi ya mampinga makalape ya pulusi ya kala ekolo Congo Democratique na ba réseaux sociaux ko kebisa bo kuisami ya bo kontine ekolo Congo Democratique. Basimba mandoki balingumba maimai ira force bafundami koyiba sokotope nzakumba ya basoda ya sika na ekolo Congo Democratique na secteur opérationnel 1 na Nord Kivu. Bitumba bikasi kati na bayi kabila mibale bizali koba uto li bandera ya sanza eye na mboka Kabambare na etuka ya Manyema. Tukulenda nyonso eye awa. Nanina kanabiso ya lelo etando ya masano tukulubela bongo ndenge tepe mazembe ekobeta na fazi ya group na ba ekipi misusu pe sango esusu sango e nyonso tukopesa bino yango na bulai na mwantango kasi yambo tukopesa bino sango na bokuse. Bitumba bizali kongala uto mokolo mwamposo katina Israel na Hamas. Lelo mampingama Israel mapesi mitindo iti nzila isoe kangama pona itandu ya Gaza eye zalakana maboko maba Hamas. Ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu alaki ete ekolo na ye Israel eko bongo la bongo mwaye nuriyan na nzela ya bitumba biye na Hamas. Likambo Hamas eko muna liko zalam pasi pe somo ilaki Benjamin Netanyahu liboso li abakonzi basi ya ekolo na ye pona ye makambo masalami kino sika mazalikaka li bandela. Bana ba Israel kolekan kama sambo basi ba kufi pe kolekan koto mi bali na kama moko na ndambo bazuki kolanda mampinga ma Israel na ngambo na yongo ya Palestine nde batu kolekan kama mitano na tuku motoba ba kufi pe koto mi bali na kama libwa bazuki kikulanda bakonzi ba Palestine omokolo mwamposo eliki tango ya sabata ba bundi ba Hamas ba kote laki Israel na kukamo na nzele ya mabeli ya likolo pe ya mai pe ba beta ki ba rokete mingi na ngambo ya Israel mbula matari ya Israel eye e zomaki na kukamo e sakolaki bubandi na bitumba pe ezali kuzungisa na babombo kino sika kasi Hamas pe ezali kubunda bitumba bizali kokoba pe bubongo bozwami bubangi bozali ete bitumba bing gala na etando mubimba eye ya mwayen orian soki bikolo bia arab bikoteli Hamas na Palestine. Lobby conseil ya sécurité ya ONU e kutanaki na likambo liango na lombango États-Unis esenga kibongo na bikolo binso kupamela Hamas na kubanda bitumba kasi bikolo mingi bipesa ki makamisi na bango bakoka kite bango banso kupesa liye bisi ya bango banso milulu mizali kosalama na na bikolo mingi na bisika mingi po na ngambo moko to na mosusu ata awa na Washington DC pe na New York na France e yo maisalamaki po na kotele mela ba yuda pe koyina bango bato koleka zumi ba kangami po na yango États-Unis sakolaki ete ezali na ngambo ya Israel pe etindi masuwa ya monene ya bitumba na mpepo pe ba soda mingi na bitumba enene pene na Israel. Efraim Bisimwa mubandi pe mukambi ya eyamba ya bawazalendo wakatelami etumbu ya yuwa lelo na bosambisa miboye na tribunal ya basoda na Goma na North Kivu. Ba kambi ba susu ba lingomba liye pene na zomi bango pe ba pesami etumbu ya mibu zomi ya boloko balandi ba bango pene na tukuminei ba pesami boloko bwa mibu tukuminei. Bato ba susu tuku motoba na misato ba tikami ba bazai kosamba bongo pona liwali ya bato koleka tuku mitano na masasi ya basoda na milulu bae palandi ba lingomba ya bawazalendo balingai kosala omokolo ma tuku misato ya sanza ya mwambe ya mobu moye. Bitumba bizali kokoba na masasi na masisi pina huchuru kati na bawazelindu ba simba mandoki ba ibabolo baka ite babunda kana sima ya mampinga ba ikolo Kongo Demokratika na batumbuki ba M23 ba wazalindu balobi ite ba botoli kichanga pe burungu yezala kikino sika na maboko ma batumbuki ba vandi ba bisika biye ba zali kuyuka lukito makasi uto tongo ya lelo na mboka kanaba pe kisangani na egupma ya tongo. Na ngambo inaye molobeli ya M23 major Wilingoma akomi na réseaux sociaux ete bayimbula matari bazali kubeta ba bombe na kotala kati na bisika yango bafandi mingi bakimi na esika mampinga ma EAC likitali ya bikolo bya Est mazali. Tukumi bale na mine inde mutango mwa batu baye ba pesaki kombo na bango kino lobi loleki po na kuhule la ebonga ya mokonzi ya mboka na mapunami makosalima na suka ya mumbumu ye na ekolo Kongo Demokratika. Mikolomiye mia suka ya mposo eleki bato baike ba bakisamaki lokola president Félix Tshisekedi mokonzi oya zali na ebonga Tony Cassius Bolamba Floribert Anzulu Nini moko na babundi ba bomwana mboka na lingomba Filimbi Theodore Ngoyi Nkemalilo Bokonzi André Massalou, Jean-Claude Etate, Delice Sanga, Seth Kikumi, Patrick Manjolope, Basusu. Kole kabaton tuku misato bakufi lobiloleki na Yaounde na Cameroun sima na bakui sami ya mabele na se ya mpela ekasi bato basusu baike bazali kumuna na te kino sika na bakartye lokola mbakolo epayi efelo eye esimba kanzela ekoyaki na lakto etima bolukiluki bozali kokoba kino sika. Bozali kolanda sango ya mukila lelo uto Washington DC. Sima na maloba ma general John Numbi Mokandi ya mampinga ya kalape ya pulusi ya kala ya ekolo Kongo Demokratika na ba rezo sosyo ma kukebisa boku isami ya bokonze ekolo Kongo Demokratika soki maponami masalmi malamute bato baike ba pesi makanisi mabango na ndenge na ndenge na Kinshasa. Natalie Sekaburo azwaki maloba ma bato na ingumba mokonze ekolo Kongo Demokratika tolanda.
Inspecteur général ya kala ya la police ya ekolo Kongo Demokratiki mpe mokambi ya mampinga makala ma RDC général John Numbi apameli mpe bokondi bwa Félix Tshisekedi mbeba mingi lokola bobomi bwa bato bokangami ya bapanzi sango tribalisme to kokabola bato na kotala kaso ki bazali ya kabila nini kopomola mosolo mwale tampe mingi. General John Numbi akebisi ete bana mboka basayela article 64 mpe mobulu mobima na mboka. Maloba ma John Numbi mazali kolobisa bato mingi mpe mamemi makanisi makeseni baiki batalisi mposa na bango eye ezali ete boyokani bwango botia mwana miso mwa bato banso na tina koyeba na mozindo nini ekomama penza. Tola na bango.
Osoki ni réellement ke bafor ezali, o basala ki na pouvoir en place. Babi misango population, aye ba ke voilà il y avait des accords. Et bon bamate, si y a un accord, il y a des documents, il y a des preuves. Babi misango, parce que soki e oke ndeka ka boye. Bakor en raison mon anate. Les oke ndeka ka mais bango mo ba so reconnaître que il y a des accords entre tous les deux parties. Mais nous, tout le monde n'a parce que tous à la paix. Et clarifier que voilà, entre tous les deux parties, il y avait des accords. Côté pouvoir, pour respecter, pour baninga, côté, c'est la réciprocité.
Basusu batali siete, maluwa maye John Numbi alobi, mazali kaka makelele ya mpamba. Soki mpenza, azalaki na makanisi, ya koboto la bokondi, akoki koloba yangote, ya mboete salama. Soki alobi, elingi koloba ete, eloko mokote ezali eko salama. Toyo kangambo yeye.
Muto alingi o salama be, a vizarate ke na ya rosalo mabe na butu. Ndogile ra lokaka, alobarate ke na roya na butu. A ofanda ka kimia, soka sa sali action na ye, nde boye ko remarke ke muto a sali kam. Me muto ya bangi saka. Eh, na rosalo boye, asala ape lo ote. Azo bangi saka, a sali ango na plasi ni na mwona iba lili wana. Azo na mwa chambre na ye, ele mbata ya mboka te, elo ko nini te, me azo bangi saka. A sali ba aventure na ye.
Mingi basusu bazali ko kamwa mpona nini General John Numbi aponi kaka eleko eye yambo na mapona mipona kosala makelele bato baye bazali ko mitu na soki ezali te lolenge ya kosala mpoete mapona masala mate tuna na pe bango lokola
epupe maloba oyo ya lobi wana alobi wanga katon tokomi a la veille ya marambu ya belekisi notoye komba depo ba kandidature tongo président a en place a qui a déposé candidature na NDI a décidé que a bimisa ba maloba ba accord ba marambona nyoso na zomi tu na soki baza ba tumote ba linga ba déstabiliser élection ni musa la matu ba linga teke mpona misa la maramboka alors que zama ka mugo il faut isalama pour biso peto ko ma pe crédible na ba moka mususu ba respecter biso
totikali na quelques mois seulement ba élection isa de maramboka et il était clair a ebisi biso pourquoi Abimi na ngonga oyo parce que sengeli te mwana mboka Félix Tshisekedi a posé candidature te selon ba accord donc bango baza frustré kobanga na biso eza ke to tombe na situation oyo bandeko na biso Afrique de l'Ouest baza ko vivre John Numbi c'est un militaire et pas le moindre ozomona yenda amemaki ndeko Joseph na bisika nyoso alobi penza point moko sima mosusu olingi kaka te makiletanga na mboka Congo po aza na mandoki aza na ba moyen oyo akoki ko destabiliser masoro awa na Congo Kinshasa yango biso tolingi te RDC ekota na kati ya mopepe ya Afrique de l'Ouest ndenge bandeko na biso ya Mali baza ko vivre récemment oyo ya Gabon makambo ekoi kuna ndenge ba militaire bazwi bokonzi na mboka kobanga na biso eza kaka ke ekoma awa te na nzela ya John Numbi mwana mboka bavanda basolola biso tozwa belekisa malamu
kolona na maloba ma General John Numbi bokonzi ya Félix Tshisekedi etondisami na kanyaka tribalisme prédation ya barichesse assassinat politique crime d'état na katanga pe bozangi bokengi na monyele ya RDC bisika bisusu mpe bongo na bongo esali pene na mibu mibale wuto General John Numbi akima ekolo Congo Démocratique mpe misala mia sembo mia ekolo milukisaka ye mingi mingi pona bobomi bwa mobundi mwa makoki bwa mamoto Floribert Chebeya na mosungi mwa ye Fidel Bazana misala mia sembo mitinda mokanda mwa boluki ye na molongo po likambuliango Nathalie Sekabuoro si murabie po na VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabuoro si murabie ba simba mandoki balingumba mai mai yira ba ya ma, yira force ba fundami kuyiba soko tutunza kumba ya sika ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique sangongo epesani na capitaine Anthony Mwalushai mupesi sango ya mampinga na Lubero na Beni tulanda sango yango na Erika Smith.
Ukati ya yoko mukanda e komela kivewa Lingala, mapinga maikolo Congo Démocratique na secteur opérationnel Sukula 1, mafundi basimba mandoki maimai baye, bazali komibenga bazalendo kuluka, kopunza yoko kambi ya mapinga maikolo Congo Démocratique, mpe kuyiba sokoto, tomolota, mwasika ya bayi mapinga, nambo kakanguta na ndelo kati ya sheferi ya bashu, mpe inguba butembo. Mpona yango, kolonel Alan Kiwewa, muyangeli ya teritori ya Lubero, apesi bokeseni kati ya ba groupe d'autodéfense pe groupe armé tomoyoka.
Moi je pense que ces gens là ne sont pas des patriotes comme eux-mêmes le disent que oh non toza ba wazalendo. Wazalendo c'est patriote, c'est un patriote, un wazalendo c'est un patriote qui représente que c'est une personne de, qui oyo azana mwinda oyo mtu azana mwinda oyo azola na ba leader na ye oyo leader azali koloba oyo mokonzi azali koloba oyo mokonzi azali patriote ne ye pas ko landa yango. Donc azali lumière, azali moto, azali kolakisa mwinda, kolakisa mwinda. Mais tant wana yo azali konyoko la population, oza konyoko, oza koboto la biloko na ye, oza kofuti sa ye ba taxe.
Moyangeli ya territoire ya Lubero apameli, bokambi bwa bisika, bia kuluka makele na territoire ya Lubero na basimba mandoki. Tomo yoka lisusu Colonel Alan Kiwewa.
Oza ko la ko respecter nane traçabilité ya ba minéré té oza ko zwa minéré monopole komi ya yoyo moko oza ko zwa minéré oza ko ne ko teka yango ndenge odingi tout ça na avantage na yo moko. Donc vous n'êtes pas patriote, donc ozali mozalendo té oza moza wazalendo té oza wazalendo té yo ozali loko musulu to ebite soto ko pesa yo kombo nini. Mais ba musulu bazali oyo baza ba patriote oyo toza ko benga bango bazali baza hostile na gouvernement té oyo toza ko mona bango pe bazali s'adhérer à un programme, on a pardon, il y a PDDRCS, où il y a un programme, il y a des désarmements, des mobilisations, relèvements communautaires et stabilisation.
Maître Philemon Dambi Wandambi, moui politique na FDC à Pameli, mpe Mambi Maye, Makoui Banza Komba Yabasuda, Toyoka Maître Philemon Dambi Wandambi.
Koma bango bazomi benga bazalendo aloke bazana makokite makati ata mokote ya kosekirize population ya kubenga na munguna. C'est pourquoi to félicité armé na biso to encourager yepe a beta bamai mai wana parce que bazana makokite bazape na makati te ya kubenga na munguna. Soki vraiment bamai mai yango balobi ke baza vraiment ba patriote ba benga na munguna ou bien ba mi rentre chef l'état bengi bango na ndenge ya koya kotika minduki na ndenge ya koya kotika bateni na bango bazonga ba civil parce que le chef de l'état demande à ceux-là tous les groupes armés bazonga na PDDRCS pour être baza la considérer comme des civils ba rezonga sa minduki nyoso ke ko continuer ko déranger population pamba
itando mingi na munyele ya ekolo Congo démocratique lelo ezali na ba maboko mabazalendo baye bazali kolapa ete bazali kobundila mboka. Erika Smusi Beni pona lulaka la Amerika.
Matone mingi Erika Smusi uto Beni. Bitumba bikasi kati na kabila mibali na mboka moko na itandu ya Kabambare na ituka ya Manyema. Sango yango epesamile biso na Jeremy Kuima.
Kumu amboka alingite batanga kombo na ye mbona bobangi ye alobi ezali bongo Bitumba kati ya maimai mandevu na moninga wa ye wakala kabala na groupement ya nonda territoire ya Kabambare.
Anza vita ilikuwa le premier ne balikuwa isha kamata
jina ezali ete mwana mboka kabala batunaki ete tango ya boyoka ni kati ya sosiete ya sita ya botimo limabanga ya talo oyo bauti kotia manzaka na bali sosiete civile pe bakambi ya mboka salamabila na herbe sante ya kasese groupement ya baganaidi banso bazwami na zamba eleki mikolomitano bazali bongo victime ya kowela na kavima wapi epai bakonzi ba bale bazali kolandana na kitekia na territoire ya Kasongo mpeka Bambare bandako ya bato bazwami na zamba ezali bongo koto isato bana mpe bazali kokende lisusu obite elote mokolo mwa mosala minei na centre ya Wamaza na ngonga ya zomi ya Tongo bamona ki groupe ya basoda ya Kabala yango ezalaki ntina ya Bokangizela kati ya territoire ya Kasongo mpeka Kabambare. Zela monene route nationale numero 5 ya Bokei oyetuka ya Sud Kivu ekatana ki na kondongwana iye. Baibanso basengela ki kosala mobembo baebi kovanda boebi te mokolonini makambo mana makosila. Pamba bagrupe iye kibale ezali kotia makasi foba koba na Bitumba.
Kuna ramforce kila kote uke baendele hatujue itaisha siku gani.
Totuna kipe moko wa baeba kota la kamakoki mabato na etuka ya Manyema pona koyeba soki bitumba bina bisilisi koboma motango nini ya bato mpe koyeba soki biloko bisusu bibebaki apesaki eyano eyi. Batu ba esambo bakufi ezalaki bongo bakumbi tukutuku misato, basi babale mpe babali babale na kati wana pasteur moko ya mboka Kibenga Kilalahori mpe batumbi mboka Kilalahori. Bitumba ebandaki na mboka Pene Mwimba na groupement ya Nonda na kati ya groupe ya Basimba Manduki ya Kabala pe Mandevu na sekter ya Bangubangu Mulindi na teritori ya Kabambare bandaye bandeli ya sanza eye batambwisi tukutuku baike bazuami na makasi na bouti mboka Kongolo bai mboka ya Pene Mwimba Kiku Kalufanya Maviakuku na ba lokalite mosusu baso bakimi Ozamba po na komi
batante de Kibenga et des hommes de
Uto Engumba Uvira Jeremi Kuhima po na Loraka la Amerika VOA Lingala.
Etando ya masano, basango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Kepe Mazembe eyebisika ba ekipi ekobeta na yango na fase ya groupe ya Ligue des Champions ya Afrika makasi ma Mazembe makozala nini liboso ya bekipi misusu. Na Fekoji Federation ya lisano ya judo maponami makosalema omokolo mwayambu ya sanza ya zumi na moko ekoya bongo nini ekosalema tokolanda yango na bulaina sango ya mo, na itandu ya masano na biso lusako pe boyibu la muna sango na itandu ya masano ya lelo. Tupisa Mazembe yebisika ekipi bekipi nini ekobeta na yango na faza ya group na championnat ya Ligue ya Afrika makasi ma Mazembe makozala nini liboso ya ba ekipi yango tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Mazembe ya Congo Demokratiki ezwami na groupe A sima ya tirage au sort ya Ligue des Champions à CAF elongo na Mamelodi ya Afrique du Sud, Pyramide ya Egypte pe Mwadibu ya Mauritanie. Groupe eye emonani petete pona ekipe ya Congo Demokratiki oyo emilengeli pona kolonga elobi Héritier Indula mokambi ya communication ya Mazembe.
La ekipe nyon se foko respecte bande nous tangweza makasi bata Sundown bata Pyramide bata Mwadibu bango pe pa ina bango ba moni ke Mazembe ve ekipe makasi pe ekipe munene bango pe ba respecte bido dice que limite longa o Ligue des Champions il faut respecter bango plutôt longa bango pour la tour de la champion
na kondongwana ya group eye ma melodi nde e monani lokola ekipe ya makasi ye Mazembe isengeli ko welela na ye esika ya liboso elebwe mupandisa ngo monsenjo
tout vraiment za facilité eza lokola compétition pena e kozala na ba obstacle mo mingi après écouter ya Mazembe ya 2009-2015 lelo yo na Afrique noire soki to lo babongo ezala ga bongo ma melodi Sundown e Mazembe o aza koluka a se revêtir na image na ya kala na komune ya kala il faut peut-être kuzunda pona supremacie ya trône wana
kasi pona Héritier Indula ekipi ya munene tope ya moke ezali lisusu te na ngambo na ye Mazembe emilengeli na lolenge elongo bani
koleza ekipi bongo beta bien otalie osali plan na bino ya jeu pour bolongi mbu uti koleka wata kimeki ko elimine Mamelodi Sundowns epa na ye awa eza mikoloni bale Orlando Pirates awiti kolonga Mamelodi Sundowns na kupi ya epa na bango ta mine tolo barabali tangati ekipe amuke zati boko ko balelo tozama ni wadibu tozama Sundown e bomoni bulu kango na jibunda sisi mutaliboso
pona yango ba kambi ya Mazembe ba bandaki mo sala ena utakala na tina na kuzongisa Mazembe na esika na ye na Afrika
au isali kasema tuwa mwa tukenda kwenye kwa coach la nini jayi pona kwa wadina kuzina jito mwini katumbia zati na plan na ba kolaborateur na ye ya ba zongisa Mazembe oyo Mazembe boyo kaka oyo bandeko na jito Amerika bandeko na jito Europa ba yo kaka o Mazembe e pona to zonga likolo basa kisi te zala ke bele ito ko sala mutala eza te ke ma kamnaze te minokana na monorote tozo sala o ba beni na franse la vaille de ton ya ngonde to lingi e sali ta biso e sali te kipi na biso kona kipi na biso e maka nibula o e to prepare kipi na biso na ba precision mingi kota rekrutma te lobi toko luka defenseur toko luka nye terren toko luka atakan wana to lengi kote wano toko awe tkali toko kote a terren toko prepare match apre match
na yango e sengili sikawa na Mazembe kotia musani moko na moko na yesika na ye na lolenge ye alingi et l'obi monse monsenjou.
Maintenant, c'est comme une étape à propos de sa joueur esprit. Au pèse à ce qu'on joueur ADN, il y a histoire, il y a poids, il y a mazembe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont joué à la natalité, mais il y a des gens qui ont joué à la natalité. Il y a des gens qui ont joué à la natalité, mais il y a des gens qui ont joué à la natalité. Nous sala il faut que zongi ça ba après que o ezana mazembe mazembe zana histoire mazembe zana poids ya héritage monene
on a komona mazembe kolonga na Ligue des Champions à CAF et sengeli bongo kuzonga na mobu 2015
na judo fédération ya lisano ya judo kozala bongo na maponami na sanza ekoya pona kosuki sabu wilani bozalaka na katito landa sango yango na valdo yamba.
Fédération Kambaka, mambi matali judo na Congo démocratique yi ezali komilengele pona maponomi ya bakambina ye. Kasi maponomi ena esengeli kosalema na bokambami ya Comité Olympique ya Congo démocratique ndingisa ezali bongo ya Fédération Internationale ya judo elobi Alain Batiashile mokambi to pe secrétaire général ya Comité Olympique ya Congo démocratique.
Fédération Internationale ya judo et pesi Comité Olympique congolais ndingisa ya kokamba o balobi na lopoto processus électoral au Bouwelani et Oumeli Mingi na judo congolais au commune tango et à côté à Kimia Kimia et Zonga na judo
na maimatali mikanda topé ba statue manso masima salepi pona ma ponomie salema na lolenge longobani elobi Nicolas Lianza mokambi ya coordination ya fédération ya judo ya Congo démocratique
eloka motuya ezali ke ba élection ko salema le 1er novembre ba statue ezala ki déjà adopté, voté et mokolo judo na mokili yo babe na Fédération Internationale asila ki kondima manso ou esale maki na l'Assemblée Générale de yango bisonyo so toza koze ou bebe elezi.
Kasi nangambo na ye Comité Olympique ya Congo Démocratique ami pesi ndingisa ya kusangisa ba masangani yoso ya judo pe kokenda na bango na maponomi na kimia
na yango tolobaki mot d'ordre ezali unité pe inclusivité, donc inclusivité et lobby bomoko to benisa bana nyonso to ya judo to solo la d'abord groupe par groupe sima to ti bango nyonso to ensemble
comme mabato banso na maponomi e kozala na mwa kokoso et lobby Nicolas Lianza po ete sima ya bambepa mikanda to pe ba statut ya fédération ya judo ya Congo démocratique et ti abato miso sou libanda
inclusivité ki na limbo li malamu ndi koloba sangisa ko koti ta bato nyonso na bwanya ya mokili rebi ke bato nyonso bakokota lola te bato nyonso pe bakokota lifelote ekozala pasi kozwa bato nyonso na nzela moko biso tesikaka kobengana moto te bato bami bengana
esengeli bongo koyeba ete bayeba kokamba fédération ya judo ya Congo démocratique kino na maponomi batiamaki na mokambi ya sport ya kala kaka pona koluka kimia pe botombwami ya judo ya Congo démocratique.
Yangonde sukisi etando ya masano ya lelo topesi matondo mingi na bino baso bolanda kibiso pe matondo mingi na valdo yamba yamba yangonde mibiso na suka ya sango ya mokile lelo kasi na sango ya suka to uti kozua kakasika eye po etani bitumba kati na Israel na Hamas. Hamas ekebisi kubanda kubuma bayi Israel peni na nkama moko na ndambo eye kangi uto bitumba bizali kongala na Gaza. Hamas elobi pe ekokota na kati ya Israel pe ekosala bitumba kuna soki Israel etindi basoda bayango kati na etando ya Gaza. Isango eyende soki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango ya mokili ya lelo ezalaki ete Efraim Bisimwa mobandi pe mokambi ya eyamba ya bawazalendondo akatelemi etumbu ya liwa po na bobumi bwa bato koleka tukumi tano na basodwa mokolo mwa tukumi satu ya sanze ya mwambe na milulu bailingomba balingaki kosala na Goma na Nokivu bakambi basusu balingomba ya bawazalendo ya losambo bapesa minde mibu zomi balandi basusu bapesa mi mibu tukumi bali pe basusu batikami tulubila kipe ete batu mingi bapesi maloba na bango pe makanisi na bango ya ndengi na ndengi sima na bubimi na ba rezo sosyo ya general John Ndumbi mokambi ya kala ya mampinga maikolo Congo Demokratike pe ya pulusu kukebisa ete soki mapona mima salami malamu te bokonzi bwa ekolo boko kiko kwe sama tukindaki pe na manyema esika bakabila
bibale bazali kuwelela pe kubunda uto sanze bandaki na mboka kabambare to pesibino banso matondo mingi pobandaki biso na sango ya mokili ya lelo boko bakulanda sango na lokuta na lingala na viwa lingala sango chukunde buzi yango pe na site internet na biso www.viwalingala.com pe na réseaux sociaux na biso viwa lingala to pesi matondo mingi na Zinaba na Tirben Kuyaweda by Basunga Kibiso, Unzela Yamasini, Ngai Kobudangai, Edi Isango,